นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมมัสสะโพเทตาสัทธาเทวะมนุสสานังสัพพะโลกะอิกิจโกภะคะวาสีธัมโมสัจจังโสตัพโพสีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุแห่งปิสาขบูชาตั้งที่ท่านทั้งหลาย ก็ทราบได้เป็นอย่างดีแล้วในโอกาสเช่นนี้ ไม่มีธรรมเทศนาที่จัดขึ้นในสถานที่นี้ เป็นสามเวลาคือสามกันคือกันบ่ายและกันค่ำและกันดึกล้วนแต่เป็นธรรมเทศนาซึ่งทำให้ระลึกนึกถึงพระคุณของพระศาสดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเทศนากันบ่ายเช่นนี้ได้พรรณนาถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพื่อเป็นที่ตั้ง แห่งความเลื่อมใสและความเสียสละแล้วจะได้กระทำการเวียนเทียนที่เรียกว่าปทักษิณดังที่เคยกระทำทุกปีมา ในวันนี้เนื่องจากธรรมชาติไม่ได้อำนวยให้เหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาเราจึงต้องมาประชุมกันในที่นี้ซึ่งผิดไปจากที่เคยกระทำจะไม่กระทำก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งดังนั้นจึงต้องกระทำตามที่จะกระทำได้อย่างไรการไปกระทำวิสาขบูชาบนภูเขานั้นมีประโยชน์เป็นพิเศษยิ่งกว่าในสถานที่อย่างนี้เพราะว่าได้กระทำในพื้นที่ที่มีธรรมชาติคล้ายกันกับพื้นที่ตามธรรมชาติในภูมิประเทศที่เป็นที่ประทับอยู่ของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในป่าหรือที่มีลักษณะเหมือนกับป่ามีลักษณะเป็นอารามตามธรรมดาที่บรรพชิตจะอาศัยอยู่ เป็นเหตุให้ระลึกถึงได้โดยง่ายทำใจให้นึกถึงพระคุณของพระองค์ได้โดยง่ายและยังจะกระทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกเช่นว่าจะได้เดินเวียนประทักษิณในที่ที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมอย่างยิ่งดังนี้เป็นต้นแล้วได้มองเห็นต้นไม้อยู่รอบข้างราวกับว่าเราได้ไปอยู่ในสำนักของพระพุทธองค์ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ความเป็นอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเกี่ยวกับต้นไม้อย่างว่าประสูติก็ยังประสูติใต้ต้นไม้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ใต้ต้นไม้ จะปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้โดยเวลาปกติทั่วไปพระองค์ก็ทรงประทับอาศัยอยู่ที่หมู่ไม้ทั้งในพระอารามหรือนอกพระอารามเมื่อเราได้อยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้ซึ่งมีธรรมชาติคล้ายกันกับที่พระองค์เคยทรงอาศัย ย่อมกระทำในใจได้โดยง่ายดายเพื่อมีจิตใจสมคล้อยกันกับการเป็นอยู่ของพระองค์อย่างนี้เป็นต้นวันนี้เราไม่อาจจะทำเช่นนั้นได้แต่ก็ไม่ควรจะประหลาดใจอะไรหรือไม่ต้องถึงกับเสียอกเสียใจว่าไม่ทำไม่ได้มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นซึ่งจะกลายเป็นความยึดถืออย่างใหม่ขึ้นมาอีกเราก็อาจจะทำให้ทั้งหมดนี้เป็นต้นไม้หรือว่าอาจจะทำเนื้อตัวของเราทั้งหมดนี้ให้เป็นต้นไม้ไปก็ยังได้เพราะว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันแท้จริงรู้แต่ว่าจะไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและความสละในจิตใจมากเหมือนอย่างนั้นถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นที่เบาบางเท่าไรเนื้อตัวก็จะเย็นซึ่งเป็นความหมายของสิ่งที่เรียกว่าพฤกษชาติหรือต้นไม้ทั้งหลายเป็นของที่มีความสดชื่นไม่มีความเร่าร้อนนั่นเป็นส่วนสำคัญพระองค์จึงได้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้แม้แต่การประสูติก็บังเอิญไปประสูติที่ใต้ต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นเราจึงควรจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้หรือควรจะเรียกว่าแก้ลำต่อธรรมชาติได้โดยทุกๆกรณีไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ต้องรู้สึกว่าผิดหวังเพราะว่าเราไม่หวังถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องไม่มีความหวังอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ยุ่งยากลำบากใจรู้อยู่ว่าจะต้องทำอะไรก็ทำไปกันแล้วกันดังนั้นเป็นอันว่าหมดปัญหาในข้อที่ว่าไม่ได้ไปทำพิธีวิสาขบูชาบนภูเขาดังที่ได้เคยกระทำมาทุกๆปีทีนี้เนื้อหาของการกระทำวิสาขบูชานั้นก็คือการระลึกถึงพระคุณของพระองค์ให้มากเป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้ซึ่งสมมติเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาจนเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของอาตมารู้สึกอย่างนี้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชานั่นเป็นวันพระธรรมพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมที่ทรงค้นพบเป็นวันแรกทำให้พระธรรมมีขึ้นมาในโลกส่วนวันมาฆบูชาถัดไปนั้นเป็นวันพระสงฆ์คือเป็นวันสถาปนาคณะสงฆ์มีคณะสงฆ์ประดิษฐานเป็นสุดแทนอย่างที่เรียกว่าพระอรหันต์1250องค์ประชุมกันประดิษฐานเป็นคณะสงฆ์อันมั่นคงดังนี้วันวิสาขบูชาจึงมีความหมายเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชามีความหมายเป็นวันพระธรรมเจ้าวันมาฆบูชามีความหมายเป็นวันพระสงฆ์เจ้าเป็นลำดับกันไปด้วยดีอย่างนี้ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้า เราจึงกระทำในใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษ เพื่อว่าจะมีความรู้สึกในพระคุณของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมสมกับที่ว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าจริงๆและเมื่อจะกระทำการเดินเวียนประทักษิณก็จะมีความหมายทีนี้เราจะได้พิจารณากันถึงพระคุณของพระองค์ในโอกาสเช่นวันนี้อย่างที่เคยกระทำมาเป็นประจำปีสำหรับคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีมากมายแต่เหลือที่จะกล่าวได้จนกระทั่งพระเกจิอาจารย์บางท่านได้ประพันธ์ขึ้นไว้เป็นคาถา มีความว่าถ้าว่ามีบุรุษสักคนหนึ่งมีศีรษะสักพันศีรษะศีรษะแต่ละศีรษะนั้นมีลิ้นได้พันลิ้นแล้วลิ้นมีศีรษะในหนึ่งศีรษะหนึ่งนั้นมีปากได้พันปากถ้าในหนึ่งปากนั้นมีลิ้นได้พันลิ้นแล้วลิ้นทั้งหมดนั้นต่างก็พรรณนาพระคุณของพระองค์ไปด้วยกันทั้งนั้นเป็นเวลากับหนึ่งก็ยังไม่หมดพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ควรพรรณนาดังนี้ขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิดว่าพันศีรษะในหนึ่งศีรษะมีพันปากในหนึ่งปากมีพันลิ้นและพูดต่างลิ้นต่างก็พูดถึงพระคุณของพระองค์เป็นเวลาหนึ่งกับมันจะมากจากเท่าไหร่นี่ว่ากันโดยรายละเอียดปลีกย่อยมันก็ควรจะพูดได้จริงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่โดยใจความหรือโดยหัวข้อเท่าที่ควรจะพันนันมาเป็นคราวสามารถที่จะกระทำไว้ในใจได้ตามโอกาสหนึ่งๆแยกพรรณนากันเฉพาะส่วนหนึ่งๆในปีหนึ่งๆอย่างที่กำลังทำอยู่เป็นประจำในที่นี้สำหรับในวันนี้จะได้กล่าวถึงพระคุณของพระองค์โดยบทที่หนึ่งว่าพุทโธธัมมัสสะโพเทตาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ปลุกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ตื่นในธรรมนี่เป็นหัวข้อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นก่อนแล้วปลุกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้ตื่นในธรรมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งพระองค์เองเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ชื่อว่าเป็นผู้หลับหลับด้วยอำนาจของกิเลสจึงได้เรียกว่ากิเลสนิทรากิเลสนิทราแปลว่านอนหลับด้วยอำนาจของกิเลสถ้ามีกิเลสแล้วต้องหลับเป็นแน่เพราะว่ากิเลสนั่นปิดบังจิตใจไม่ให้มีความสะอาดสว่างสงบมันมีแต่ความมืดมัวความไม่รู้ความไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเหมือนกับคนตาบอดอย่างนี้เรียกว่ากิเลสชนิดตา การที่มีลูกตามองเห็นอะไรอยู่อย่างเดียวนี้ เห็นอะไรได้ แล้วก็ไม่เรียกว่านอนหลับเพราะว่าเรายังทำงานอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ไม่เรียกว่านอนหลับนั่นแหละคือความโง่ของเราที่เรียกว่ากิเลสชนิดชาเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นมันเป็นความหลับที่แท้มันเป็นความหลับทั้งที่เดินอยู่ทั้งที่ทำงานอยู่ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงจึงไม่รู้จะทำจิตใจอย่างไรจึงได้ทำจิตใจไว้ในลักษณะที่มีความทุกข์มีความหม่นมองมีความมืดมัวอย่างน้อยก็มีความสงสัยมีความวิตกกังวลไม่เป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบได้เลยความไม่รู้ข้อนี้เรียกว่าเป็นความหลับร่างกายจะหลับอยู่หรือจะตื่นอยู่เคลื่อนไหวอยู่ถ้าไม่รู้ข้อนี้แล้วก็เรียกว่ายังหลับอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าปากจะพูดธรรมะให้มากมายสักเท่าไรแต่ถ้าใจไม่รู้ธรรมะ คือว่าไม่แจ่มแจ้งด้วยธรรมะแล้วก็ยังเรียกว่าหลับนี่เป็นปกติของสัตว์สามัญทั้งหลายที่เรียกว่าบุตุชนแปลว่าคนหนาหนาด้วยอำนาจของกิเลสที่ปิดลูกตาบางคนบางคนก็หนามากบางคนก็หนาน้อยแต่ถ้ายังมีกิเลสปิดตาก็เรียกว่าบุตุชนเพราะฉะนั้นบุตุชนนั่นแหละคือผู้ที่มีกิเลสนิสตาคือหลับอยู่ด้วยกิเลสพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนตื่นได้ก่อนใครๆดังนั้นจึงประกาศพระองค์เองไว้ในที่บางแห่งว่าเราเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่สุดแห่งลูกไก่ทั้งปวงที่ทำลายกระเปาะฟองของอวิชชาออกมาสู่แสงสว่างนี้ได้อวิชชาถูกเปรียบเหมือนกับเปลือกฟองไข่ที่ลูกไก่จะต้องถีบให้แตกทำลายและออกมาเดินอยู่ได้พระองค์ทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่สุดทำลายกระเปาะฟองของอวิชชาออกมาจึงได้ประกาศพระองค์เองว่าเป็นเชษโฐเป็นเศษโฐเป็นต้นซึ่งแปลว่าเป็นตัวที่ขาวทั้งหมดนี่แหละคือความตื่นจากกิเลสนิสสาออกมาจากกระเปาะฟองของอวิชชาได้เรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้ตื่นธรรมัตโตโทเทตาแปลว่าผู้ปลุกผู้อื่นให้ตื่นในธรรมตื่นในธรรมก็มีความหมายสั้นๆง่ายๆว่าตื่นในทางธรรมไม่ได้หมายปลุกให้ตื่นในทางธรรมดาสามัญที่คนปลุกกันให้ตื่นให้ตื่นในธรรมก็คือให้ท่องแผ่วจากกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นได้ก็มีคนตื่นตามกันขึ้นมาคือพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระองค์นั่นเองนี่เราควรจะถือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีพระคุณหรือบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแก่เราจนเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณคือเป็นผู้ปลุกถ้าไม่มีผู้ปลุกเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราจะเป็นอย่างไรคงจะไม่ได้มานั่งทำพิธีวิสาขบูชากันอย่างนี้ในสถานที่นี้ คงจะไปทำอย่างอื่นคือทำไปด้วยความหลับของกิเลส นี่เรียกว่ามนุษย์นี่ จะมีความเป็นมนุษย์น้อยจนไม่เป็นมนุษย์ทันก็ได้ถ้าไม่ได้ตื่นจากหลับ คือกิเลสก็นับว่า เป็นโชคที่ดีเป็นการได้ที่ดีของมนุษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธบริษัทนี้ที่ได้ตื่นจากหลับคือกิเลสเพราะการปลุกของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระคุณข้อแรกที่อาตมาอยากจะขอร้องท่านทั้งหลายให้กระทำไว้ในใจสำหรับวันนี้ เพื่อจะได้มีความสำนึกในพระคุณจะได้พยายามสนองพระคุณของพระองค์ด้วยความอดกลั้นอดทนซึ่งเราเคยอดกลั้นอดทนกันตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนี้ในการทำพิธีวิสาขบูชาดังที่ทราบกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วสรุปความสั้นๆว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปลุกเราจะเป็นอย่างไรเมื่อท่านปลุกให้มาเป็นอย่างนี้เราควรจะนึกสำนึกในพระคุณของพระองค์สักเท่าไรเราควรตอบสนองสักเท่าไร ทีนี้ข้อต่อไปก็อยากจะตักเตือนกันด้วยบทว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เราจะต้องมอง ข้อความนี้เข้าใจข้อความนี้ให้ดีๆไม่ฉะนั้น เราก็จะยิ่งหลับเป็นกิเลสนิทรามากขึ้นไปอีกในข้อที่ว่าเราไม่รู้ว่าพระธรรมของพระองค์นั้นประเสริฐสักเพียงไรเมื่อพูดว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ก็มักจะคิดไปเสียว่าเทวดาบนสวรรค์ ข้อนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ภาษาบาลีหรือภาษาบาลีก็เป็นภาษาที่มีความหมายกำกวมหลายชั้นคำว่าเทวดาในที่นี้จะหมายถึงใคร เทวดาในสวรรค์นั้นเราไม่ยืนยันเพราะว่าเราไม่เห็นแต่ว่าเทวดาชนิดหนึ่งนั้นเราเห็นและอยู่ในสายตาของเราตามธรรมดาคือว่าคนในโลกนี้ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งมีกินมีใช้สบายดีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องคนพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนและสอนได้ดีคือสอนสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนพวกนี้คนพวกหนึ่งนั้นยังลำบากยังยากยังจนยังไม่มีจะเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่อย่างสบายได้นี่เรียกว่าคนธรรมดา ที่ยังยากยังลำบากอยู่พระองค์ก็ทรงสอนได้ดี สอนให้คนเหล่านี้เอาตัวรอดขึ้นมาได้ที่คนบางคนมันมีกิเลสนิสามากเกินไปไปพูดแต่ว่าถ้ายังไม่อิ่มปากอิ่มท้องแล้วไม่ต้องไปสนใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือคนโง่มากถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นกิเลสนิสาคนที่ยังยากลำบากอยู่ยังไม่อิ่มปากอิ่มท้องก็ต้องการธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาแก้ไขความยากลำบากข้อนี้ให้หายไปคือว่าถ้าเขาประพฤติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะชนะความยากจนได้เป็นต้นและในขณะที่เขากำลังยากจนอย่างยิ่งอยู่ถ้าเขามีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่เป็นทุกข์ เขายังอาจจะหัวเราะได้อยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้คนจนหัวเราะไม่ได้เพราะว่าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยถึงจะจนอย่างไรจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่เป็นทุกข์หรือจะหัวเราะเยาะความจนนั้นได้แล้วก็แก้ไขไปจนเอาชนะความจนได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังจะจำเป็นแก่คนที่ยากจนยิ่งกว่าจำเป็นแก่คนที่มั่งมีแล้วเปิดจำไปคอยคิดดูให้ดีควรจะถือใจความข้อนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระศาสดาทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คนรวยแล้วคนสบายแล้วด้วยเหตุใดก็ตามมันมีแต่จะบ้ามากเกินไปจะบ้ายิ่งขึ้นไปคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังช่วยห้ามล้อไว้ได้อย่าให้คนรวยคนมั่งมีเหล่านั้นมีความทุกข์ขึ้นมาตามแบบของคนมั่งมีหรือสบายดีแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกทุกข์ทนทรมานอะไรแต่มันเป็นกิเลสนิสสาคือความโง่เพราะว่าไม่รู้จักใช้เวลาหรือทรัพย์สมบัติเป็นต้นไปในทางที่จะได้ประโยชน์คุ้มค่ากันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องทรงสั่งสอนคนพวกนี้ว่าอย่าให้มันบ้าเกินไปขอภัยพูดคำที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็เพื่อประหยัดเวลาสำหรับคนที่ยังยากจนอยู่ผมก็ทรงสั่งสอนให้ยกตัวขึ้นมาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่เป็นพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็ล้วนจะสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวกันทั้งคนมั่งมีและยากจนเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยข้อธรรมะอันเดียวกันก็ได้คือไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นนั่นเองข้อนี้เราควรจะถือว่าเป็นประคุณอันสูงสุดด้วยเหมือนกันทั้งคนมั่งมีและคนยากก็ได้อาศัยประธรรมคำสอนของพระองค์กำจัดความทุกข์ความยากนั้นออกไปได้โดยเสมอกันจึงทั้งคนมั่งมีและคนยากจนควรจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ควรผัดเพี้ยนว่าให้สบายซะก่อนแล้วจึงจะมาศึกษาธรรมยิ่งสบายแล้วจะยิ่งไม่ศึกษาธรรมก็มีความเพลิดเพลินหลงไหลมากเกินไป ความสุขสบายนั้นจะดึงไปในทางเพลิดเพลินหรือความประมาทความพอดีพอดีนั่นแหละมีประโยชน์แม้แต่ความยากจนก็ยังมีประโยชน์ก็ทำให้ต้องนึกมากคิดมากจึงควรจะกล่าวได้ว่าทั้งคนมั่งมีและคนยากจนก็ล้วนแต่เป็นหนี้พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเสมอกันเพราะฉะนั้นทั้งคนมั่งมีและทั้งคนยากจนควรจะทำพิธีศึกษาพระบูชาโดยเสมอกันเราสำนึกพระคุณข้อนี้แล้วก็จะสนองพระคุณด้วยการทำศึกษาพระบูชาในวันนี้และคืนนี้ให้สุดความสามารถที่จะกระทำได้ให้สมกับการที่จะเป็นลูกผู้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของตนโดยถือเอาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ให้กำเนิดในทางวิญญาณ ทีนี้ข้อต่อไป ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายระลึกโดยบทสวารีว่าสัทธาเมสัพพะโลกะติกิจโกพระศาสดาของข้าพเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงก็คือว่า จะเป็นมนุษย์ที่จะเป็นเทวดาจะเป็นมารจะเป็นพรหมเป็นอะไรก็สุดแท้กระทั่งลงมาถึงสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกาย ก็เรียกว่าสัตว์โลกทั้งปวงล้วนแต่เป็นโรคเป็นโรคอย่างน้อยก็ว่าเป็นโรคกิเลสเพราะกิเลสนิสสานั่นเองตามธรรมดาเราแบ่งโรคเป็นโรคร่างกายทางร่างกายแล้วก็โรคทางจิตคือระบบประสาทแล้วก็เป็นโรคทางวิญญาณคือระบบของสติปัญญาโรคกายโรคจิตโรควิญญาณมีอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นโรคทางกายไปหาหมอที่โรงพยาบาลธรรมดาไปโรคทางจิตก็ไปหาหมอโรคจิตแต่เป็นโรคทางวิญญาณต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ข้อที่ว่าพระองค์เป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนั่นคือไม่ยกเว้นสัตว์โลกประเภทไหนมนุษย์ก็เป็นโรคเทวดามารพรหมก็เป็นโรคก็มีกิเลสอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นโรคกิเลสนั่นเองเป็นโรคคำว่าโรคแปลว่าเสียบแทงมันดาสิ่งเสียบแทงแล้วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากิเลสถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นโรคนี้เรียกว่าเป็นโรคในทางวิญญาณถ้าคนเราเป็นโรคทางวิญญาณนอนหลับยากมีวิตกกังวลมากสงสัยมากสร้างวิมานในอากาศอยู่เรื่อยหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นโรคทางวิญญาณสูงสุดดังนี้แล้วมันก็ต้องเป็นโรคจิตคือมีระบบประสาทที่ผิดปกติ อย่างว่าวิตกกังวลมากก็ต้องเป็นโรคกระเพาะอาหารไม่ปกติ เมื่อระบบประสาทไม่ปกติก็เผลอเรอออกมาทางร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยได้แม้โรคกระเพาะอาหารก็เป็นโรคทางกายแต่แม้ว่าโรคทางกายเช่นบาดแผลเป็นต้นเกิดขึ้นก็เพราะคนนั้นมันเป็นโรคทางวิญญาณคือมันโง่มันสับเต้ามันประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการที่ปราศจากสติสัมปชัญญะหรือปัญญาจึงได้ทำมีดบาดมือหรือว่าได้เดินตกล่องอย่างนี้ควรจะเห็นว่าโรคทุกโรคมาจากโรคทางวิญญาณคือความไม่ถูกต้องความไม่สมประกอบของสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์จัดการรักษาต้นตอของโรคทั้งหลายคือโรคทางวิญญาณให้หายโรคทางกายและโรคทางจิตก็บรรเทาเบาบางไปด้วยเหตุนี้ถ้าคนมีสติสัมปชัญญะดีมีปัญญาดีอาตมาเชื่อว่าคงจะไม่เจ็บไข้อะไรถ้าจะต้องตายก็จะตายเหมือนกับผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วมันก็หล่นลงไปถ้าในจิตใจของบุคคลนั้นไม่ยึดถือเป็นตัวกูของกูไม่รับเอาความตายนั้นมาเป็นของตัวตนแล้วจิตนี้ก็ไม่มีความทุกข์เลยจึงเรียกว่าไม่มีโรคใดๆเลยทั้งทางกายทางจิตและวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงในลักษณะอย่างนี้คือรักษาโรคทางวิญญาณมันก็โรคอื่นก็พลอยหายหมดที่ว่าสัตว์โลกทั้งปวงก็เป็นโรคทางวิญญาณหรือว่าถ้ายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงก็เรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณมนุษย์ก็เป็นตัวคนธรรมดาสามัญก็เป็นคนที่ร่ำรวยสนุกสนานมีกินมีใช้สบายดีแล้วก็เป็นเรียกว่าพวกเทวดาก็เป็นที่เรียกว่ามารพวกมารก็เป็นนั่นก็คือพวกเทวดาท่านสุดยอดเพียงข้อนี้บางคนยังไม่ทราบว่ามารโลกนั่นอยู่ที่ไหนก็คือโลกของเทวดาท่านสูงสุดที่มีการได้อย่างใจมีผู้คอยสนองความต้องการให้ได้อย่างอกอย่างใจไปเสียทั้งหมดนั่น เขาเรียกว่ามารโลกระบุชื่อตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ว่าได้แก่สวรรค์ชั้นปรินิมมิตวัตวัตติเป็นที่อยู่ของพญามารที่ลงมาได้สร้างคีรีเมฆมาประจนกับพุทธเจ้าที่ต้นโพธิ์นี่เมื่อกล่าวโดยปุคคลาธิสถานย่อมจะเป็นอย่างนี้คือกามารมณ์ชั้นสูงสุดยอดเรียกว่าชั้นปรินิมมิตวัตวัตติทำไมเรียกว่ามารก็เพราะว่ามันเป็นกามารมณ์สุดยอดที่ดึงจิตใจของคนไว้ในอำนาจของกามารมณ์นั้นกามารมณ์ธรรมดาเรียกว่าเทวดา หรือเทวโลกเพราะว่าเป็นอย่างธรรมดาไม่ถึงกับเป็นมารคือฆ่าเสียให้ตาย ถ้าเป็นท่านสุดยอดแล้วมันดึงคนให้ติดอยู่ที่นั่นจนตายจนหน้าข้าวลงไปก็ไม่ลืมหูลืมตาจากกิเลสนิสานี่คือมารโลกสำหรับพรหมโลกก็คือผู้ที่อยู่ได้ความสงบจากกามารมณ์ไม่มีกามารมณ์รบกวนแต่แล้วก็หลงติดอยู่ในตัวกูของกูเพราะสบายมากนั่นเองจึงรักตัวกูของกูมากท่านจึงกลัวตายมากพวกพรหมทั้งหลายยังกลัวตายยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์นี่ก็เรียกว่าเป็นโรคมีความกลัวตายเป็นต้นนั่งเสียบแทงอยู่เพราะอำนาจของกิเลสนิสานั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สามารถรักษาโรคของสัตว์ประเภทนี้ได้คือตั้งแต่มนุษย์เทวดามารพรหมถ้าจะมองดูไปทางล่างคือสัตว์อบายทั้งหลายมีนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่ก็ได้แก่คนธรรมดาที่มันยังธรรมดามากเกินไปมีความร้อนใจก็เป็นสัตว์นรกมีความโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีความหิวเหลือประมาณก็เรียกว่าเป็นเปรตมีความผลาญตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นอสุรกายนี่คนป่วยชนิดนี้ยิ่งต้องการหมอคนไม่ป่วยจะต้องการหมอไปทำไมคนป่วยมากก็ยิ่งต้องการหมอมากเพราะนั้นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนั่นแหละยิ่งต้องการหมอมากแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็รักษาได้รักษาให้หายความร้อนใจไม่ต้องเป็นสัตว์นรกรักษาหายความโง่อย่างไม่มีเหตุผลคือไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานรักษาให้รู้จักต้องการโดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นคือไม่มีตัณหานี่คือรักษาให้พ้นจากความเป็นเปรตซึ่งเป็นกันอยู่โดยมากยิ่งสมัยนี้ในโลกนี้ยิ่งมีมากรักษาให้หายกลัวโดยไม่มีเหตุผลกลัวโดยไม่จำเป็นนี่ก็เรียกว่ารักษาให้หายจากความเป็นอสุรกายดูแล้วก็ว่าไม่มีโรคไหนที่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่อาจจะรักษาได้ดังนั้นจึงตรงกับข้อความนี้ที่พระอรหันต์องค์หนึ่งสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าสัทธาเมสัพพะโลกะจิจิตจะโตพระศาสดาของข้าพเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้เราเป็นคนไข้ได้รับการรักษาเยียวยาของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มากก็น้อยแม้จะยังไม่หายสนิทจากโรคกิเลสนิสสาก็ให้ยอมรับเสียเถิดว่าเราเป็นหนี้เกื้อกูลของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในวันนี้เราจะทำพิธีอุปัฏฐากบูชาสนองพระคุณนั้นให้สุดความสามารถของเราไม่เห็นแก่ความยากลำบากไม่เห็นแก่การหลับนอนน่าจะอยู่สว่างทำได้ถ้าเรามีนิสัยแห่งผู้กตัญญูกตเวทีไปแท้จริงทีนี้ข้อที่จะดูต่อไปก็คือบทว่าพระควาคำว่าพระควานี่แปลว่าผู้แจกหรือผู้จำแนกในท่านแรกพระองค์ก็ทรงแจกธรรมแจกธรรมะที่ได้ตรัสรู้แล้วแก่สัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้รับธรรมะนั้นนี่ก็เป็นการแจกอย่างหนึ่งเหมือนกับแจกของแต่ว่าการแจกที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือธรรมะที่พระองค์ จกไปนั้นพระองค์ได้ทรงแจกอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นอะไรบ้างท่านแจกออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือแจกเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการแจกเป็นมรรคผลนิพพานแจกออกไปแจกออกไปเรื่อยๆไปนี่ก็คือการแจกพระนาการแจกจึงมีอยู่เป็น2ความหมายให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับธรรมะนี้ก็เรียกว่าแจกมนุษย์ได้รับธรรมะนั้นแล้วก็เข้าใจแจกออกเป็นรายละเอียดเช่นเป็นสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเป็นจตุราริยสัตว์คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์เป็นต้นข้อนี้เราเป็นบุญเป็นหนี้เป็นคุณของพระองค์ทรงที่ว่าถ้าไม่ได้รับแจกเราก็อาจจะไม่รู้ธรรมะก็ได้อย่าอวดดีไปว่าเราจะเป็นสัพพเจกพุทธเจ้าได้ตามลำพังของเราเองมันยังนานนักหรือมันยังไม่มีหวังเลย เราควรจะยอมรับว่าเราได้รับแจกเราจึงเป็นคนมีโชคดีรับมาแล้วเรายังต้องรู้จักแจกตามที่พระองค์ทรงสอนก่อนหนึ่งคือกระทำให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในข้อธรรมนั้นๆแล้วปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวคือมีที่กายที่วาจาที่ใจให้ธรรมะนั้นรอเลี้ยงอยู่ที่กายที่วาจาและที่ใจรู้ความดับทุกข์เต็มตามที่พระองค์ทรงแจกให้นี่แต่ข้อนี้ก็ถือว่าเราเป็นหนี้พระคุณควรจะกระทำพิธีสาขบูชาสนองพระคุณอย่างสุดความสามารถจะเท่ากับมื้อหนึ่งตอนเย็นนี้ก็ไม่ได้จะอยู่สว่างก็ไม่ได้ที่เล่นพ่ายก็อยู่ได้ที่ไปเที่ยวสนุกสนานอย่างอื่นก็ทำได้หรือว่าที่ลูกมันจะตายถ้ามีภรรยาจะตายมันก็อยู่พยาบาลกันสว่างคาที่อย่างนี้ก็ทำได้ที่จะนั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าก็จะรู้ประสูตรนิพพานโดยการกระทำในใจในวันนี้ทำไม่ได้แล้วก็คิดดูแต่ว่ามันเป็นลูกหนี้ที่ซื่อตรงหรือว่าเป็นลูกหนี้ที่มันบิดหนี้ถ้าท่านเข้าใจความข้อนี้แล้วก็เชื่อว่าคงจะทำให้เกิดความกล้าหาญหรือความเสียสละพอที่จะทำพิธีศึกษาพระบูชาให้สว่างคาตาได้เป็นแน่แท้ข้อที่จะให้ดูกันต่อไปก็คือข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสไว้อย่างที่น่าสนใจที่สุดในอังคุตตรนิกายว่าถ้าไม่มีชาติชราและมรณะแล้วตถาคตไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกช่วยฟังกันดูให้ดีๆว่าถ้าไม่มีชาติชรามรณะคือความเกิดความแก่ความตายในโลกนี้แล้วถ้าตถาคตไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเดี๋ยวนี้เรามองเห็นอยู่หรือเปล่าว่าความเกิดความแก่ความตายมันยังคงมีอยู่ในโลกพระตถาคตยังจะต้องมีอยู่ในโลกที่ว่าไม่มีความเกิดความแก่ความตายนั่นหมายความว่าอย่างไรคำว่ามีในที่นี้หมายความว่ามันมีอย่างที่เป็นปัญหาคือมันเกิดมีปัญหาอันเนื่องด้วยความเกิดความแก่ความตายนี่เต็มไปหมดในชีวิตจิตใจของมนุษย์สิ่งที่เรียกว่าความเกิดความแก่ความตายนั่นมันสร้างปัญหาทุกอย่างขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์นี่เรียกว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวกับความเกิดแก่เกิดตายแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเพียงว่าถ้าไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายตถาคตไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเราดูดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหามันตักเรามันเคี้ยวกินเราถึงต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ พระประโยคถัดไปได้มีตรัสว่าถ้าไม่มีความเกิดความแก่ความตายแล้วธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วก็จะไม่เจริญไปในโลกหมายความว่าพระศาสนาของพระองค์จะไม่เจริญไปในโลกถ้าหากว่าความเกิดความแก่ความตายมันไม่เป็นปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนหลายคนมากคนไม่เห็นว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สนใจในธรรมวินัยคือศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนี่ก็นับว่าถูกแล้วที่เขาไม่เห็นความสำคัญความจำเป็นอะไรที่จะมาสนใจกับธรรมวินัยคือศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมันจะต้องให้เขาไปคิดดูถึงข้อที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นหรือไม่ถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกันถ้าเห็นแล้วจึงค่อยพูดกันเขาจะได้เห็นความจำเป็นที่จะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกแล้วช่วยกันเผยแผ่ให้มันกว้างขวางออกไปธรรมชาติชรามรณะในที่นี้เป็นชื่อของความทุกข์แต่ไปแยกเรียกเป็นรายละเอียดเพราะการเกิดขึ้นการเปลี่ยนไปและการดับลงชาติคือความเกิดขึ้นชราคือความเปลี่ยนไปมรณะคือความดับลงถ้ายังมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนไประดับลงก็เรียกว่ายังมีปัญหา เดี๋ยวนี้เราไม่ได้มองเห็นเรากำลังเป็นบ้าอยู่ด้วยความสบายอันแสนสบายของเราก็ได้หรือเพราะแม้ว่าเรามีความทุกข์ยากลำบากอยู่เราก็มองไม่เห็นด้วยความโง่ของเราก็ได้นี่มันแล้วแต่ว่ากิเลสนิสสาของคนนั้นมันมีอยู่อย่างไรว่าโดยที่แท้แล้วมีความเกิดขึ้นเปลี่ยนไประดับลงในทุกๆอย่างเรื่องตามารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นอย่างนั้นอำนาจวาสนาก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่เนื้อตัวร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือจะต้องเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปแล้วก็ดับลงแม้ส่วนย่อยของร่างกายก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่การหายใจของเราครั้งหนึ่งมันก็มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนไปแล้วก็ดับลงจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนไปและดับลงแต่แล้วทำไมจึงไม่ได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ากิเลสนิสสานั่นเองทำให้เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสนุกสนานไปในวันหนึ่งเกิดมาเท่านี้ก็พอแล้วกินดื่มร่าเริงเต็มที่ก็พอแล้วไม่ถือว่าอะไรมีค่ามากไปกว่านี้ถ้าอย่างนี้ก็คงจะไม่ต้องการพระพุทธเจ้าแน่นอนและคงจะไม่ทนทำมิสาขาบูชาให้สว่างตาตาได้เป็นแน่นอนเพราะเขาไม่เห็นว่ามีบุญคุณอะไรกันกับศาสนาเราจะไม่คิดประกาศศาสนาให้เผยแผ่กว้างขวางไปในโลกเป็นแน่นอนก็ไม่เห็นว่ามันจำเป็นอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันไว้อย่างนี้ขอให้เอาไปคิดดูผู้ใดมองเห็นผู้นั้นจะรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพระองค์และจะทำให้สาขาบูชาคือความสามารถในวันนี้ทีนี้ข้อต่อไปที่อยากให้คิดนึกกันเป็นพิเศษคือข้อที่พระองค์ตรัสว่าอริยังโคปนะอาหังกามนะโลกุตรังธรรมังปุริสัตตะสัทธนังปัญญาเปมีดิ ดูก่อนครามเราบัญญัติโลกุตรธรรมอันเสริฐว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของคนปุริสัตตะสัทธนังจะแปลอย่างไรมันก็ต้องแปลว่าทรัพย์ส่วนตัวของคนสัตว์นั่งแปลว่าทรัพย์ของตนเองบริษัทก็ของคนทรงบัญญัติโลกุตรธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของคนทุกคนก็ได้คำว่าคนธรรมดา มีพราหมณ์เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าพวกพราหมณ์เขาบัญญัติอาวุธศาสตราธนูแหล่งสอนเป็นต้นว่าเป็นทรัพย์ของวรรณะกษัตริย์บัญญัติหน้าที่ประกอบยัญเยปิคีว่าเป็นทรัพย์ของพวกพราหมณ์ตามคำทีตะเวทแล้วก็บัญญัติกสิกรรมเกษตรกรรมเป็นต้นว่าเป็นทรัพย์ของวรรณะไวยยะคือคนธรรมดาสามัญแล้วก็บัญญัติทานกับไม้เกี่ยวกับไม้ทานว่าเป็นทรัพย์ของวรรณะสูตรคือกรรมกรแล้วพระสมณโคดมเล่าบัญญัติทรัพย์นี้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบในประโยคดังที่กล่าวมานี้ว่าเราบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐว่าเป็นทรัพย์สำหรับส่วนตัวของคนทุกคนไม่ยกเว้นว่าเป็นวรรณะไหนเนี่ยขอคิดดูว่าพระองค์ทรงมุ่งหมายให้คนทุกคนบรรลุถึงธรรมที่เรียกว่าโลกุตตระอยู่เหนือโลกคือความทุกข์ทุกข์คือโลกโลกคือทุกข์อยู่เหนือโลกก็คือเหนือทุกข์ให้ทุกคนรู้ธรรมะชนิดที่จะเอาชนะความทุกข์หรืออยู่เหนือโลกได้พระองค์จึงทรงสอนให้เหมือนไทยคือสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นดับความทุกข์ได้เทียบกับอุปาทานทั้งสี่นี่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในสูตรบางสูตรว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นรู้จักและสอนให้ละแต่เพียงกามุปาทานทิฏฐุปาทานลิลัพพตุปาทานแต่ไม่ทราบและไม่สอนให้ละอัตวาทุปาทานดังนี้นี่ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่าการสอนละอัตวาทุปาทานนั่นมีแต่ในพระพุทธศาสนา และนั่นแหละคือโลกุตตรธรรมอันประเสริฐที่สามารถทำให้อยู่เหนือทุกข์เหนือโลกโดยประการทั้งปวงได้ถ้าเราซึมทราบในข้อนี้เราจะรู้สึกว่าเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงในข้อที่พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งสูงสุดให้แก่มนุษย์ถ้ายังประทานเสมอหน้ากันโดยที่ไม่ต้องแยกท่านแยกวรรณะเหมือนพวกกามอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเป็นแสงสว่างสูงสุดทางปัญญาเป็นประโยชน์หรือเป็นโชคดีสูงสุดในทางสติปัญญาไม่ใช่ทางธรรมดาก็ต้องถือว่าพระองค์ให้สิ่งสูงสุดแก่เราควรจะสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้อนี้แล้วพยายามให้ได้รับทรัพย์อันนี้ด้วยกันทุกคนเถิดคือโลกุตตรธรรมอันประเสริฐที่ทำให้อยู่เหนือความทุกข์นั่นเอง ในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันต้องแสงสว่างคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าก็ต้องนึกถึงข้อนี้กันให้มากจะได้สำนึกในพระคุณของพระองค์ข้อสุดท้ายที่จะขอให้ท่านทั้งหลายนึกก็คือข้อที่ว่าคำสอนของพระองค์นั้นไม่แต่ทั้งสำหรับบุคคลที่จนยากยังไม่พอเลี้ยงท้องเลี้ยงปากและมีทั้งสำหรับบุคคลที่สะดวกสบายดีแล้วข้อนี้หมายความว่าพระองค์มีคำสั่งสอนไว้ครบถ้วนทั้งสำหรับผู้ที่ยังจะต้องยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูของกูสละยังไม่ได้และมีทั้งสำหรับผู้ที่อยากจะสลัดตัวกูของกูออกไปซึ่งเกิดมีคำสอนขึ้นเป็นสองประเภทคือคำสอนประเภทศีลธรรมประการหนึ่งคำสอนประเภทปรมัตถพระธรรมประการหนึ่งยกตัวอย่างคำสอนเรื่องกรรมถ้าสอนศีลธรรมก็ตรัสว่าสัมมัตตโกมหีกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมคังทุกเป็นต้นซึ่งแปลว่าเรา มีกรรมเป็นของตนมีแห่กรรมเป็นมรดก มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดว่าดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นดังนี้เป็นต้นนี่สำหรับผู้ที่ยังรักตัวกูยังมีตัวกูของกูยังไม่อาจจะสลัดตัวกูก็ต้องถือหลักในเรื่องกรรมอย่างนี้ท่านบุคคลผู้ท่านถึงบุคคลที่เบื่อเรื่องตัวกูของกูต้องการจะสลัดตัวกูของกูก็สอนเป็นทำนองที่ว่า ให้ปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อมีจิตอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วโดยประการทั้งปวงซึ่งมีหลักว่านัตถิกัมมัจจการโกบุคคลผู้กระทำกรรมหามีไม่วิภากัสสะจเวทโกบุคคลผู้รับผลแห่งกรรมนั้นจะหามีไม่สุทธาธรรมารวัตตันติธรรมชาติล้วนๆฉะนั้นเป็นไปเอเสวะสัมมทัสสนังนั่นแหละคือทัศนะที่ถูกต้องหมายความว่าผู้ที่จะสลัดตัวกูของกูไปได้นั้นต้องมีธรรมทัศนะที่ถูกต้องเห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติทั้งหลายฉะนั้นเป็นไปคำสั่งสอนของพระองค์มีทั้งส่วนศีลธรรมคือส่วนปรมัตถธรรมดังนี้แม้บุคคลผู้ยังประกอบธรรมยังคนธรรมดาสามัญทำบุญให้ทานด้วยหวังอยู่ว่าจะได้รับผลแห่งกรรมดีเจนนาถ้าเป็นดีกาเศรษฐีเป็นต้นพระองค์ก็ยังทรงเตือนเป็นบางครั้งบางคราวว่า ต้องไม่มัวแต่ที่จะทำบุญทำทานเลี้ยงพระบำรุงศาสนาอย่างเดียวจงค้นคว้าพยายามเพื่อเป็นอยู่โดยปวิเวกธรรมบ้างคือความสงัดจากกิเลสความสงัดจากการรบกวนใดๆด้วยส่วนนี้เป็นส่วนปรมัตถธรรมให้เป็นสิ่งที่มีคู่ก็คู่กันไปเราจะมีแต่ศีลธรรมมันอาจจะต้องร้องไห้มากเกินไปก็ได้ก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการถ้าเรามีปรมัตถธรรมเราก็ไม่ต้องร้องไห้มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนี้นี่แหละอย่าได้ไปโทษพระพุทธเจ้าเลยว่าท่านสอนข้างเดียวอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าบางคนเขาปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามันมีกิเลสนิสสามากเกินไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ระวังให้ดีๆในข้อนี้อย่าได้มีกิเลสนิสสาอย่างเต็มที่เหมือนที่เรียกว่าปุถุชนคนหนามากเกินไปจงเป็นปุถุชนคนที่บางบ้างแล้วเถิดเรียกว่ากัลยาณบุตุชนคือบุตุชนที่มีส่วนงดงามที่น่าดูอยู่บ้างนี่รวมความทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงว่าเรามีหนี้บุญคุณอยู่กับพระภูมิพระภาคเจ้าโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงทวงหนี้แต่ในฐานะของเรายังเป็นบุตุชนเรายังมีตัวมีตนเราก็ต้องยอมรับหนี้เมื่อยอมรับหน้าที่ที่จะใช้หนี้วันวิสาขาบูชาเช่นวันนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะใช้หนี้ให้ดีที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าวันทั้งหลายเราก็ไม่เคยทำให้ดีอย่างนี้ถ้าตลอดปีหนึ่งเราจะไม่ทำให้ดีแต่สักวันหนึ่งมันก็เรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ยังเลวเกินไปคือบิดหนี้และธรรมดาสามัญนั่นเรายังมีเรื่องอื่นแต่ในวันนี้เราเสียสละได้เป็นวันพิเศษเป็นวันพระพุทธเจ้าปีหนึ่งเพียงวันเดียวเรายังเป็นคนอะไรในเรื่องนี้คิดดูกันเองเถิดจะเป็นคนอกตัญญูหรือไม่ก็คิดดูเองเถิดจะเป็นคนรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็คิดดูเองเถิดมากน้อยเท่าไรถ้าอย่างไรเราหวังว่าจะตอบแทนพระคุณอันนี้แล้วก็จงกระทำให้ดีเป็นพิเศษในวันนี้เถิดตามปกติในวันหนึ่งคืนหนึ่งเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากี่นาที สำหรับวันนี้เราจะระลึกนึกถึงให้มันหลายนาทีให้มันตลอดหลายชั่วโมงหรือตลอดทั้งวันทั้งคืนจะได้หรือไม่อดนอนคืนเดียวก็ไม่ได้ถ้าสมมติว่าคืนนี้เป็นคืนที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติหรือตรัสรู้หรือปรินิพพานก็ตามเราจะชวนกันไปนั่งแอบเฝ้าดูอยู่ที่มุมหนึ่งโดยไม่รู้สึกง่วงนอนตลอดทั้งคืนจะได้หรือไม่พระสมาคิดว่าคงจะได้หลายคนคงจะคิดว่าได้แน่ๆเพราะลูกไม่สบายก็ยังอยู่ตลอดคืนไม่ต้องนอนได้วันนี้พระพุทธเจ้าท่านจะนิพพานเราก็คงจะนั่งเฝ้าดูได้แต่ที่นี้เราไม่เห็นว่าคืนอย่างวันนี้มีพระพุทธเจ้าปรินิพพานอยู่ที่ไหนประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนนี่มันเป็นกิเลสนิทราของเราเองจึงไม่รู้ว่าคืนนี้วันนี้พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนนิพพานที่ไหนการประสูติตรัสรู้นิพพานสามประการนี้ถ้ามีปัญญาแล้วจะมองเห็นว่าเป็นความหมายเดียวกันคือความที่กิเลสดับไปความไม่มีกิเลสเกิดขึ้นความทุกข์ดับไปไม่มีความทุกข์เหลือความตรัสรู้หรือปรินิพพานก็คือการที่ทำลายกิเลสหรือความทุกข์ให้หมดไปดังนั้นเป็นการกล่าวได้ว่าถ้ามีการกระทำให้กิเลสหมดไปความทุกข์ดับไปความไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการตรัสรู้และประสูติหรือนิพพานที่นั่นและเมื่อนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีในหัวใจของเรานั่นเองถ้าอย่างไรในคืนนี้ลองกระทำให้มีจิตใจเป็นพิเศษว่าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจได้ให้เกิดกิเลสขึ้นในใจได้ก็จะมีลักษณะแห่งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอย่างเดียวกับของพระพุทธเจ้านั้นปรากฏอยู่ในจิตใจของเราใกล้ๆกับเราไปขอแบ่งออกมาจากพระพุทธเจ้านั่นเป็นธรรมะที่แท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมก็ไปแบ่งธรรมะนี้มาจากพระพุทธเจ้าเราก็จะทำให้วันนี้เป็นวันที่มีการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานอยู่ในหัวใจของเราเราก็ไม่ง่วงนอนเราก็ทำวิสาขบูชาได้สว่างคาตาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นหรือว่าเราจะใช้อะไรช่วยเป็นพิเศษบ้างมากไปกว่านี้ก็ควรจะทำได้ถ้าว่ามันมีความรู้สึกกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าหรือว่ากตเวทีต่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือว่ากตเวทีต่อพระสงฆ์ที่สืบพระธรรมนั่นมาจนถึงเราในวันนี้เป็นต้นอย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในจิตใจคือมีความหมายแห่งการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วก็เดินเวียนประทักษิณอย่างนี้มันน่าจะชื่นใจสักอะไรมันควรจะเคารพตัวเองได้มากสักอะไรเป็นการทำวิสาขบูชาที่มีความหมายแท้จริงมากน้อยเพียงไรอาตมาได้กล่าวกับท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ทุกปีในทุกปีที่มีการกระทำวิสาขบูชาเป็นต้นเพื่อว่าให้การทำวิสาขบูชาของเรามีความหมายนั่นเอง จึงได้แสดงธรรมเทศนาที่เป็นกันต้นนี้ในลักษณะที่เป็นการชี้ชวนให้เกิดความรู้สึกเหมาะสมที่สุดในการที่จะทำพิธีวิสาขบูชาดังที่กล่าวแล้วนี่เป็นการแสดงออกซึ่งตะเวทิตาโดยเฉพาะหน้าในวันนี้ส่วนที่เราจะต้องสนองพระคุณของพระองค์ต่อๆไปในโอกาสข้างหน้านั้นยังมีอีกมากคือกล่าวสรุปได้ว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้เราทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นเถิดจะเป็นการตตัญญูกตเวทีหรือสนองพระคุณของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์ทรงประสงค์อย่างไรขอให้นึกถึงธรรมกล่าวที่ว่าเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็จงทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ตรัสและตรัสเล่าจนถึงวินาทีสุดท้ายที่จะเสด็จปรินิพพานก็ยังตรัสอย่างนี้ว่าพยวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเราต้องสนองพระคุณในข้อนี้ทำประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นให้ถึงพร้อมประโยชน์ฝ่ายตนก็คือปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปประโยชน์ฝ่ายผู้อื่นก็คือมีความสามัคคีดำรงศาสนาไว้เป็นอย่างดีแล้วก็เผยแผ่กันต่อไปนี่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์สองประโยชน์ซึ่งจะได้วิสัชนาในธรรมเทศนาในการค่ำและการดึกดังที่เคยกระทำมาแล้วนั้นสำหรับโอกาสนี้จะเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายกระทำในใจถึงพระคุณของพระองค์ที่มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายรวมเราอยู่ด้วยนี้มีความสำนึกในพระคุณข้อที่พระองค์ทรงปลุกให้ตื่นจากกิเลสนิสาทรงสอนให้เอาตัวรอดได้ทั้งคนสบายแล้วและคนยังยากจนอยู่รักษาโรคของเราทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณแจกทำให้เราเอามาแจกให้ละเอียดออกไปจนดับทุกข์ได้พระองค์เกิดขึ้นเพราะเห็นว่าในโลกนี้มันมีปัญหาคือชราชาติชราและมรณะจึงทรงมอบให้ซึ่งโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์สำหรับคนทุกคนตามที่บุคคลจะถือเอาได้อย่างไรในลักษณะของคนที่ยังต่ำอยู่หรือบุคคลผู้สูงแล้วโดยจิตใจจำแนกออกไปเป็นศีลธรรมและปรมัตถธรรมดังแสดงมาวาดหวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้แล้วมีน้ำใจเต็มเปี่ยมไปด้วยกตัญญูกตเวทิตาพร้อมที่จะประกอบพิธีวิสาขบูชาด้วยสุขชีวิตจิตใจในโอกาสต่อนี้ไปด้วยการจงทุกคนเทอญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้